Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, esmu alergoloģe un ģimenes ārste Signe Puriņa, strādāju alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centrā. Ir cilvēki, kuriem ir alerģija uz olām. Olu alerģija ir viena no biežākajām pārtikas alerģijām zīdaiņu vecumā, tie ļoti mazam skaitam pacientu tā turpinās arī turpmākā dzīves laikā. Alergologa rīcībā šobrīd ir ļoti smalka diagnostika, ko saucam par molekulāro diagnostiku, ar kuras palīdzību mēs varam atšķirt šos variantus, kurš būs vieglais variants, kurš pāries un neprasīs papildus rūpes tālākā dzīvē. Un šis tas svarīgākais komponents, kas interesē alergologus, ir tāds ovamukoīds, kas ir olas baltuma sastāvdaļa, un kur var noteikt precīzi ar analīzēm, cik jaudīga organisma reakcija veidojas pret šo te ovamukoīdu. Ja pret šo ovamukoīdu reakcija ir vāja vai nemaz, tad mēs priecājamies un sakam, ka mazajam bērnam šīta olu alerģija turpmākajā dzīvē visticamāk nesagādās nekādas problēmas. Taču, ja šis ovamukoīds ir augsts, tad, teiksim, trīs dažādi pacienti no ārsta kabineta var iziet ar trīs dažādām rekomendācijām atkarībā no tā, kādas tad ir tās klīniskās izpausmes. Ļoti smagos gadījumos ir pat anafilakse pret olām, kad veidojas tiešām ļoti spēcīga alerģiska reakcija ar šoku, ar spiediena krišanos, ar spēcīgiem gremošanas simptomiem, kā caureja vemšana, spēcīgas vēdersāpes, elpas trūkums, izsitumi un spiediena krišanās. Tādos gadījumos cilvēks nevar olas ēst galīgi nemaz, un turklāt arī tie ir tie gadījumi, kad jāpievērš uzmanība arī visiem smalkajiem norādījumiem par to, ka produkts var saturēt olas un nelietot nemaz. Ja šī reakcija nav tik smaga, bet ir pietiekoši nopietna, pacients var iziet no ārsta kabineta ar norādēm par to, ka viņš drīkst lietot nelielā daudzumā augstu termiski apstrādātas olas, kas nozīmē to, ka olas ir bijušas krāsnī vismaz 180 grādos, vismaz pusstundu. Alergologa biežākā rekomendācija tādā gadījumā ir lietot keksus, mājās ceptus keksus, un šis daudzums, cik mēs katram pacientam iesakam šos keksus ikdienā lietot, ir atkarīgs no šīm pacienta reakcijām. Un tā ideja ir tāda, ka regulāri lietojot šos keksus uzturā vai nu ceturto daļu vai trešo daļu vai pusīti vai varbūt veselu keksiņu ikdienā. Arī veidojas šī pierašana pret olas baltumu tādā veidā mazinot smagu alerģisko reakciju iespējamību un pasargājot pacientu no jaunu alergēnu pievienošanās. Un vieglākos gadījumos, jā, pacients iespējams, ka saņems rekomendācijas, ka viņš var ēst augsti termiski apstrādātās olas un varbūt pat mēģināt arī vārītas olas, bet ne, teiksim, omleti vai jēlas olas. Jā, tā kā olu alerģija var būt ļoti daudzveidīga.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30.